Сакратар народнай партыі Аўстрыі Себасцьян Курц прапанаваў рэфармаваць аўстрыйскае заканадаўства ў сувязі з выпадкамі пачасціўшыхся шлюбаў па прымусе ў ісламскіх супольнасцях. На дадзены момант, згодна з дзеючым заканадаўствам, шлюбы па прымусе не з'яўляюцца злачынствам у выпадку, калі такі шлюб быў заключаны ў іншай краіне. Жыхары Аўстрыі могуць падвергнуцца пакаранню за падобны шлюб толькі ў выпадку, калі ён быў заключаны ў межах краіны. Себасцьян Курц, які ў красавіку гэтага года быў абраны першым дзяржсакратаром па інтэграцыі, заявіў, прымусовыя шлюбы – гэта злачынства і нельга ў адносінах да іх праяўляць якую-кольвічы талерантнасць. Раней у кастрычніку Курт стаў ініцыятарам акцыі пад назвай «Адзіная Аўстрыя». У ёй прымаюць удзел 100 вядомых у Аўстрыі спартсменаў, спевакоў, акцёраў і іншых знакамітасцяў, якія маюць эмігранцкае мінулае. Удзельнікі акцыі наведваюць школы і распавядаюць аб паспяховых прыкладах інтэграцыі мігрантаў у аўстрыйскім грамадстве. Згодна са шматлікімі апытаннямі, карэнныя аўстрыйцы вельмі занепакоены разрывам і прорвай неразумення паміж імі і эмігрантамі, якія пражываюць у Аўстрыі.